Goeienaand luisteraars, baie welkom by Ek en My Kind, Radio Tygerberg 104 FM. Ons gesels die afgelope klompie weke oor gesinne, nee, en die belangrikheid van die gesin en die impak wat die gesin het op die ontwikkeling van ons kinders. Nou, gesinne het verskillende forme en verskillende identiteite. Hulle kom baie divers voor en ons wil vanaand 'n bietjie praat rondom hoe lyk gesinne as hulle verskillend voorkom, as hulle verskillend geïmpakteer word. U sal vanaand net by ons moet inskakel, met ons saam sit en saamgesels. Maak my eie notas, u eie gedagtes moontlik raak van hierdie punte, u gesin. Ek natuurlik Neville Goliath, en vir my is weer eens lekker om hier te wees en saam met vanaand weer eens soos altyd Sura.
Goeienaand luisteraars, hallo Neville. Ja, lekker om weer in die ateljee te wees en 'n bietjie saam te gesels en te dink oor die groot uitdagings wat ons gesinne binne in ons gemeenskappe het en wat impakteer op ons kinders. Die vraag wat op almal se lippe is, is jenne, hoekom is ons kinders so moeilik in die dae? En hoekom hoor ons van so baie dinge wat gebeur en die gedrag van ons kinders raak al hoe moeiliker en moeiliker? En dan wil ons begin soek na wat is die antwoorde? Primêr het ons gesê, kom ons gaan kyk na wat gebeur binne in ons gesinne. Hoe het dit te doen met wat die produk is, die kind en die kind se gedrag en hoe die kind homself handhaaf daar buite in die samelewing? En daarom hierdie gesprekke van ons wat nou al vir 'n paar weke aankom. As u nou nie ingeskakel het vanaand, dan kan u teruggaan na die vorige potgooie toe, dan kry u nou die hele draad en die kap van die byl. Maar baie welkom en dankie dat u ingeskakel het.
Weet jy, so 'n paar maande gelede, soos eers in verlede jaar nog, was ek deel van 'n gesprek in die provinsiale en regeringsvlak en hulle het gepraat rondom die family strengthening strategy. Nee, van die Weskaapse regering. En een van die kwessies wat op die tafel was, is, as ons praat van family, wat is ons verstaan van gesin? Wat is die definisie van 'n gesin? En u gaan almal nou verskillende idees het, en u gaan miskien nie saamstem met sekere uitlatings nie, want jy het miskien 'n anderse tipe beskrywing van 'n gesin, vanweë jou ervaring daarvan, of van jou blootstelling aan gesin. Nou vanaand wil ons 'n bietjie raak daaraan, want maak nie saak wat die vorm van 'n gesin is nie, daai vorm gaan 'n impak hê op hoe die kind dit beleef en hoe hy homself gaan ervaar binne gaan daardie gesin, hoe hy ook gaan ontwikkel. En ons wil baie bietjie daaraan raak vanaand. En ons wil vanaand praat oor die kompleksiteit van die hersaamgestelde gesin. Nou, jy gaan miskien dink, maar die hersaamgestelde, dis mos 'n algemene ding, man. Hier's 'n klompie gesinne soos daai. Ja, algemeen, wat het 'n groot impak op hoe kinders ontwikkel binne hierdie konteks.
Die hersaamgestelde gesin is nou die gesin wat ons kry waar daar alreeds sê nou maar 'n pappa is met kinders, of daar is 'n mamma met kinders, of daar is 'n pappa met kinders en 'n mamma met kinders, en nou vorm hulle 'n nuwe gesin. So, dis baie kere ook wat negatief is, of wat met 'n negatiewe konnotasie is, waar ons praat van stiefkinders en stiefpaas en 'n stiefma en stiefgesinne, nê. Nee. En hierdie gesinne het, soos ek nou gesê het, hulle het nou baie verskillende maniere. Hulle kan nou wees my kinders en jou kinders, en dan het, kan ons nou later ons kinders hê binne in daai gesin, nê. Nee. Of daar kan dalk dan nou net my kinders wees, en nou kom daar 'n egliet by wat nie noodwendig nou al kinders gehad het nie. Maar dis in kort wat 'n hersaamgestelde gesin is en waaroor ons vanaand wil gesels, want 'n hersaamgestelde gesin is nogal 'n taamlike komplekse gesin, alhoewel 'n mens sê, maar joh, dit is eintlik wonderlik, nê, dat hier nou mense is wat by mekaar kom en wat 'n gesin vorm, en nou het ons het gepraat oor hoe min kinders daar is, wat in 'n huis groot word, waar daar 'n papa en 'n mamma is, en hier praat ons nou van 'n papa en 'n mamma en kinders binne in die gesin. Alles behoort mos nou eintlik net vrolik en gesellig te gaan. Maar ons is mense en mense moet aanpas by verandering. En verandering bring altyd sekere dinamika mee wat nie noodwendig altyd positief is nie. En ek dink 'n mens moet daarvan kennis neem. Dat om te sê hier is 'n man en 'n vrou wat met mekaar gaan trou, maar hulle het elkeen kinders of daar is kinders te sprake, dit gee nie vir ons die veehaaltjie van almal lewe gelukkig saam nie. Nie noodwendig.
Nee, maar want die hersamgestelde gesin het 'n voorafgaande story. Nee. En die story en die verhaal het dalk baie seer of baie teleurstelling en baie pyn dalk. Jy bring al hierdie stories in 'n nuwe verhaal. En dit is waar dit baie keer 'n impak gaan hê rondom hoe vorm jy 'n nuwe verhaal? Wat gebeur as dit liefde of watter rede ook al, nê? Maar jy leef saam met 'n verhaal wat dalk spruit vanuit 'n egskeiding of 'n verhaal wat dalk spruit uit die heengaan van 'n eggenote, nê? So jy het hierdie storie wat jy moet deel maak van 'n nuwe verhaal. So die hersaamgestelde het sy kompleksiteite, nê? Want nou moet jy iets nuut vorm wat jy moet bou vanuit iets wat al reeds vooraf gegaan het. Nou hierdie het 'n groot impak rondom die vertolking van die rolle van die pa en die ma in hierdie nuwe hersaamgestelde gesin. Hulle het nou 'n nuwe en 'n groot verantwoordelikheid waar mamma nou staan in die rol van 'n ma, nie net van haar biologiese kinders nie, maar ook die kinders wat sy nou bygeerf het, wat nou deel raak, of hulle nou stiefkinders noem nie, maar hierdie kinders raak ook nou deel van haar gesin, raak 'n uitgebreide verantwoordelikheid wat sy het. En selfde die rol van die pa. En dit word baie keer of kan gebeur dat dit ontvang word deur 'n klompie teenstand vanuit die kinders, want nou hulle het ook bepaalde rolle gehad in hulle vorige gesin, right? En jy gaan besef dat jou oudste kind in jou van die pa se kinders is nie noodwendig meer die oudste kind in die nuwe hersaamgestelde gesin. Jy het nou 'n ander rol en 'n ander status in die gesin en hierdie is baie moeilik om te hanteer en is iets wat net baie maklik gel nie, nê. Dit is iets wat moet ontwikkel met aktiewe liefde wat deel moet vorm van die nuwe verhoudings wat nou gesmee moet word.
Want dit kan ook wees dat die pappa nog nooit 'n pappa was nie. Hy kry hierdie nuwe rol nou by, nê. Hy was nou nog net altyd iemand se broer of iemand se seun en iemand se kerel of verloofde. En nou is hy iemand se eggenoot, maar saam met dit het nou gekom dat hy ook iemand se pappa raak. En so ook die mamma. Nee, so want dalk het nie een van die twee partye nou nie noodwendig kinders gehad nie. En nou moet ons hierdie nuwe rol ook nog hê. En dan nie wil dit wat jy sê, dit wat in ons gesin gegeld het, het nie noodwendig in julle gesin gegeld nie, nê. En nou is dit ons almal se gesin en nou moet ons nuwe reëls daarvoor uitwerk. So as ons weer teruggaan na ons gesprek te oor die siklus van die gesin, dan is dit weer hiervan toepassing. En dit is dat wanneer 'n man en 'n vrou besluit om hulle self te begeef in 'n huwelik wat tot gevolg gaan hê dat hier 'n hersaamgestelde gesin gevorm gaan word, dat dit saamgaan met beplanning. Die feit dat julle twee vir mekaar lief is, gaan nie outomaties tot gevolg hê dat die kinders vir julle albei ewe lief gaan wees nie. Dit gaan ook nie tot gevolg hê dat die kinders vir mekaar lief gaan wees. Hulle sou dalk nooit eers mekaar se vriende gewees het nie, wat nog te sê mekaar se beste vriende te word en dan nou nog mekaar se susters en broers te word en te sê liewe sissie en liewe boetie, nê? Dit gebeur nie sommer net so oornag nie. So ja, in die romantiese verhouding en in die euforie van ons is lief vir mekaar en ons wil graag 'n gesin vorm, is hierdie alles ons drome. Maar die harde werklikheid is dat dit vra nogal werk van ons. So julle as man en vrou moet gaan sit en julle moet met hierdie goed rekening hou. Julle moet gaan sê hoe dit in jou huis gewerk en hoe werk dit in my huis en hoe gaan dit nou in ons huis werk. En jy moet tyd toelaat vir die kinders om gewoon te raak na weerskante toe. In voorbereiding tot hierdie huwelik en dan na afloop van die huwelik. Want dinge gaan nie sommer net oornag verander nie. En daarvan moet jy baie bewus wees as ons wil hê dat dit 'n meer geslaagde samestelling moet wees.
Dit is baie noodsaaklik dat ons dus ook bekend moet wees van typiese reaksies waarna jy nou verwys ra en denke, het kinders sal hê in 'n hersaamgestelde gesin. Maar dan moet jy ook weet, daar is ook sekere normale ontwikkelingsgedrag, wat ook in daardie fases van 'n kind se lewe kan gebeur, wat dalk niks te maak het met die denke wat hulle dalk mag hê nie. So jy moet baie keer attent wees, nou is jy 'n daddy miskien wat jong kinders het, maar nou het jou eglede, het nou 'n dogter wat 'n tiener is, en skielik as jy nou 'n pa van 'n tienerdogter, het jy ontwikkel hierdie fases om daar te kom nie, want ek neem dit op myself, jy het jong kinders en jy groei as 'n ouer saam met jou kind hierdie ontwikkelingsfase, maar skielik maak jy nou 'n jump, nee, van 'n voorskoolse ouderdom kind na en skielik het jy nou 'n tienerdogter, nee, en hier is die dinamika wat jy aan jouself moet vrede mee moet maak en ook moet bereid wees op dat daar sekere dinge is wat jy baie gou-gou sal moet instudeer en jouself moet vergewis van hoe maak ek nou, wat is dit wat ek moet verstaan, en hier is dit so belangrik dat jou verhouding met jou vrou of met jou man so verskriklik belangrik gaan wees, dat jy as pa in 'n hersaamgestelde gesin jou eerste mens is jou vrou. Right? Want sy is die expert op haar kinders, nee? Sy is die persoon wat vir jou kan leiding gee, en jy gaan natuurlik die persoon wees wat vir haar natuurlik die ondersteuning moet gee vir jou biologiese kinders, en hier gaan julle verhouding so belangrik moet wees, want dit gaan die toon aangee of die beeld wees, die toonbeeld wees vir jou kinders om te weet, is hulle veilig? Want hulle gaan baie onveilig voel. Is hulle secure in hulle verhouding in hierdie gesin? Gaan hierdie gesin uit mekaar uitval? Gaan alles okay wees? En jou verhouding met jou vrou of met jou man is so belangrik om daardie boodskap oor te dra.
Weet jy, Neville, dit is 'n fisieke belangrike ding wat jy sê, dat hierdie egpaar, die huwelik, moet die belangrikste vir hulle wees. 'N Mens het die sentimente rondom jou kinders, nê, en jou kinders is jy baie lief oor, en soos wat jy gesê het, uit die vorige huwelik uit, was daar dalk dinge wat daar gebeur het wat jou nog meer laat voel, maar jy moet nog beskermend wees, of daar was verlieservarings wat jou kinders gehad het wat jou laat voel, maar ek moet tog nooit vir hulle in die steek laat nie, en hulle moet altyd eerste kom, nê. Jy wil amper kompenseer vir dit wat die kind nou nie gehad het nie, of wat die kind verloor het. Maar wees tog daarop voorbereid en versigtig dat jy nie jou huwelik opoffer as gevolg daarvan nie. Kinders is baie aanpasbaar. Kinders kan baie dinge leer. En die skade wat berokken word deurdat die hierdie huwelik nie slaag nie. En dan weer die belangrikheid daarvoor dat 'n mens moet beplan, dat jy vooraf baie deeglik hierdie goed moet deurwerk, dat jy moet kyk tot watter mate julle ooreenstem, en dat julle ook voorsiening maak en sê, as dit gebeur, dan is dit hoe ons dit gaan hanteer. As dit gebeur, dan is dit wat elkeen se rol en taak gaan wees. Maar met die huwelik en die behoud van die huwelik en die sukses van die huwelik die hele tyd vooropgestel. Want dis waar die rolmodellering, en ons het gepraat oor rolmodellering binne in die gesin en veral die van 'n pa, maar ook net soveel die van 'n ma, van hoe dat ons optree teenoor mekaar, en die huwelik, die band tussen die man en die vrou, skep daai veiligheid en geborgenheid vir die kinders binne in die gesin, en dit is so ongelooflik belangrik vir 'n kind se ontwikkeling.
Hier noem nou daar so dat kinders is aanpasbaar, hulle is resilient, nee, hulle hanteer uitdagings eintlik heel maklik. Al die voorskoolse kind, die kind wat in die vroeë jare is, nee, in sy voorskoolse jare, hulle is die mees aanpasbaarste. Jy moet tog weet as ouer dat hulle glonig in magic, nee, dat die egskeiding gaan herstel word, dat mamie gaan weer met daddy vereen, selfwig, en hulle gaan weer saam wees, so hierdie huwelik, hierdie nuwe gesin net tydelik, so hulle mag maar sekere denke het soos daai, so, maar die kind sal hierdie denke kan hanteer deur genoegsame struktuur en konsekwente optrede, dat die kind kan weet, hier is 'n tipe geborgenheid wat nou hier is, en ek kan nou veilig voel, totdat die kind later ontwikkel in die laerskool jare, hier is nou ouer as 6, 7, 8 jaar, of daai jare, waar hulle kan nog baie met skuldgevoelens sit, nee, want jy weet, die kind in daardie ouderdom gaan hulself blameer, dat hulle dalk die oorsaak was, omdat die vorige gesin nie uitgewerk het nie. So jy as nuwe ouer tot hierdie kind moet weet, dat dit is van die dinge waarmee hierdie kind sukkel, en hulle voel baie onveilig. En hier is waar jou verhouding met hulle so belangrik is, waar jy 'n nuwe verhouding met hulle moet skep, waar hulle kan voel, maar ek voel 'n mate van geborgenheid ten opsigte van my nuwe stiefpa, my nuwe daddy, want hy is konsekwent in sy optrede, hy is altyd daar, hy is teenwoordig in my lewe. Is dalk 'n voorbeeld wat hierdie kind nie voorheen gehad het nie. So jy sal hierdie rol van jou as 'n pa moet vertolk op 'n manier dat dit die kind sal baat, tot 'n groot mate. En dan natuurlik die adolescent. Die adolescent kan soms die moeilike een wees, of jy kan dit so beleef. Want adolescentie is ook die fase waar kinders vanuit nature detach of lostrek van die ouers, nie? Want hulle is nou meer groepsgebonde. So jy mag voel, maar die kind wil niks met jou te doen nie. Hy is maar in die fase waar hy nou daar is, waar hy nou net normaalweg die groep opsoek, nie? En homself losmaak van die ouers se sterk verhouding wat hulle bind. Hulle bind hulle self nou aan groepe. As ouers van 'n herself saamgesteldes, moet jy ook weet wat gebeur in die ontwikkelingsfase van jou kind. En tot watter mate het dit wat gebeur daar impak rondom hoe jy hom dalk kan beleef, en wat is dit wat jy te doen staan om 'n soort van daai verhouding, waar die gesin daai tipe sense of belonging te kan gee?
Wie jy nie wil, jy het nou gepraat oor egskeiding en die kind se reaksie op die egskeiding, en dan natuurlik as daar nou 'n sterfte was wat aanleiding gegee daartoe dat een van die eglede ook nie meer daar is en dat dit die huwelik nou vanuit dit vorm, dan het dit alles ook 'n ander dinamika wat dit inbring. Want hierdie hersaamgestelde gesin het ook nog dele wat nie deel is van die gesin nie. As dit 'n mamma is wat geskei was van haar man en sy het die toesig oor die kinders, of soos wat ons nou al meer en meer sien, die gedeelde toesig en beheer oor die kinders, dan skep dit ander uitdagings, nie? Want dit beteken nou dat hierdie kinders sekere naweke by die pappa gaan deurbring. Hulle gaan dalk sekere weke by die pappa deurbring. Dis nou die ene van wie mamma geskei het, maar dit bly hulle pappa. Ja. Nee, jy het van jou man geskei en jy het 'n nuwe man, maar hulle het nie van hulle pappa geskei nie. Hulle pappa bly hulle pappa. En die manier van hoe hulle pappa dinge doen is dalk baie anders as die manier wat binne in jou huis nou ter sprake is. Hier is nou 'n ander pappa in aanhalingstekens ook in hierdie huis, en nou kan jy begin sien hoe raak dit al meer ingewikkeld, nê? En dit is nie aspekte hierdie wat 'n mens sommer net oornag dit raak, dit kom nie van self regie. Jy moet regtig aktief daaraan werk en jy moet bewustelik daarop ingestel wees. As ons nou dink oor waar daar 'n sterfgeval was, dan is daar nog altyd oupas en oumas daar buitekant. Daar's nog altyd 'n mamma se ouers, en al is die pappa nou met 'n nuwe vrou getrou, dan is daai oupas en oumas ook nog daar ter sprake, en dit was hulle dogter en hulle kleinkinders is vir hulle baie belangrik. Of dan nou as dit na die pappa se kant toe sou wees. En al hierdie aspekte speel in op hoe dit binne in die gesin gedoen moet word. En daarom weer die belangrikheid daarvan dat jy en jou man of jou vrou met wie jy nou getrou het, dat julle twee baie sterk moet wees, en dat julle die huweliksverhouding die hele tyd sterk moet hou. En dat julle met mekaar baie goed ooreenstemming moet bereik oor hoe julle sekere aspekte gaan hanteer. So hoe dit julle dit gaan hanteer, en ek dink daar moet julle as ouers baie keer net so bietjie in julle kinders se skoene instap en sê, as ek nou hierdie kind was, hoe sou ek gevoel het daaroor? Hoe sou ek dit hanteer het? Hoekom reageer my kind soos wat my kind reageer? Want dis baie moeilik vir ons kinders. Ons kinders is emosioneel nog nie daai volwassenheid nie. Hulle het nog nie die ervaring van sekere goeders sodat hulle kan sê, as dit gebeur vorige keer dan het dit so gebeur, nou ek gaan dit nou so hanteer, nê? Hulle is baie meer emosioneel ingestel. En daarom moet ons so bewus wees van ons kinders se emosie en dit wat jy nou veral na verwys het op, nee, wel die verskillende lewensfases, nê? Nee, en wat is die kind se manier om om sekere dinge binne in daai lewensfase te hanteer, is verskriklik belangrik dat ons as ouers daarvan moet bewus wees.
Jy sal nou besef, die ding is dan gecompliseerd, nê? Nee. En hoekom maak ons dit so compliceerd? But life happens, nê? Nee. En dit is een wat jy kom leer in die lewe, nê, nee, is dat dinge gebeur, die lewe gebeur, sonder dat ons enige oordeel vel op die mens met wie dit gebeur of laat gebeur het. Maar die uitkomste is wat ons dan het. En die beste wat ons daarvan kan maak is om dit beter te maak as wat dit is op daai oomblik. En ek dink dit is dan ons fokus. Nou, hoe doen ons dit? Die eerste is natuurlik, is dat jy moet erken dat die is groot taak, die is 'n groot uitdaging. Ek is die pa in die gesin of ek is die mamma in die hersaamgestelde gesin en ek het 'n bepaalde rol, maar daar's dinge waarmee ek gaan sukkel en ek moet hierdie dinge moet ek erken. En jy erken dit natuurlik in die gesprek wat jy het met jou eggenoot of jou eggenote, nê? Nee? En jy moet sê, luister, dis ons uitdaging. Ek moet probeer verstaan. So jy moet hierdie gesprek hê dat jy daaroor rondom kan beplan. Kom ons beplan saam. Hoe beplan ons nou hierdie gesin? Want jy moet weet, jou kinders is nou skielik broers en sissies van mekaar. Maar hulle was nou die dag was hulle vreemdelinge van mekaar. Nou het jy 'n bepaalde verwagting dat hulle moet gel, hulle moet oukei okay wees. Hulle is miskien nie oukei okay nie. Nou hier is waar ons moet kyk, nou hoe kan ons 'n plan beraam dat ons vir hulle genoegsame tyd gee om mekaar te leer ken, vir mekaar ruimte te kan gee en dan ook bepaalde grense te kan bepaal. Wat is die grense wat aanvaarbaar is vir jou om hierdie nuwe gesin te kan vestig, maar ook grense wat genoegsaam is om hulle behoeftes ook te respekteer. Want miskien is jou kleintjie hier in graad 2 nie gereed om nou al 'n boetie te hê nie, maar skielik het sy nou 'n boetie wat so 'n jaar of 2 ouer as sy is, nê, en hy hou hom te slim. Hy wil vir haar kom vertel wat sy moet doen. Nou hoe rig jy hierdie ding? Nou hoe bepaal jy dit? En dit is waar jy as ouers bepaalde beplanning moet kan hê. Hoe beplan ons dit? Gesels mekaar saam, het gesinsgesprekke waar jy vir die kinders selfs deel maak van hierdie beplanning, want hulle het egte reg om saam met jou te beplan nou, want julle het dit aan hulle kom meedeel, dat dis hoe ons gedoen gaan word.
Ek dink is ook so belangrik dat as persoon, as individu, julle die aspekte wat deel was van jou vorige huwelik ook sal uitsorteer. As jy as gevolg van 'n egskeiding nou 'n enkelouer is, dan moet jy seker maak dat jy al daai aspekte, daai negatiewe goeders wat in jou lewe was, dat jy dit uitgesorteer het, dat jy nie oordrag daarvan na hierdie nuwe huwelik van jou toe inbring nie. Rondom verliese ervarings, dat die nuwe persoon dan nou ook sou verstaan dat daar is nog sekere gevoelens wat jy koester ten opsigte van die persoon wat jy dan nou deur die dood afgestaan het. Ek dink ook die hele aspek van verhouding bou met die kinders, dat ons moet versigtig wees. Jy kan nooit die rol van die vorige mamma inneem nie. Jy kan nooit die rol van die vorige pappa inneem nie. Daai persone is nog altyd daar. Jy moet besig wees om 'n nuwe verhouding te bou met hierdie kinders vanuit die rol wat jy nou binne in hierdie gesin het. En dat 'n mens regtig daarop ingestel moet wees dat jy as 'n ouer vir jou eie kinders veiligheid gee, emosionele veiligheid gee, as hulle 'n ouer verloor het aan die dood of 'n ouer verloor het as gevolg van 'n egskeiding, dat hulle nie bekommerd moet wees dat hulle nog 'n ouer gaan verloor nie. Mamma trou nou met hierdie oom, gaan ons nou nie meer belangrik wees in mamma se lewe nie, of pappa trou met hierdie tannie, gaan ons nie meer belangrik wees in pappa se lewe nie. En dat ons daai sekerheid vir ons kinders moet kan gee. En dit doen ons deur verhouding te bou met die kinders, sodat hulle ook dit verstaan, dat hulle verstaan, nee, ek wil nie jou mamma se rol hê. Ek wil hê jy moet nog net so lief wees vir jou mamma soos wat jy altyd lief was vir jou mamma en die goed wat vir jou wonderlik is. Ek is 'n nuwe tannie, ek gaan 'n nuwe rol in hierdie huis hê en in daai rol gaan ek en jy op 'n sekere manier teenoor mekaar optree. Sodat dit ook vir kinders dat hulle weet waar staan hulle met jou, want dit gee vir hulle veiligheid.
Besluitsaam hoe dissipline gedoen gaan word. En die kan 'n tricky ding wees, nê? Want dissipline soos wat jy sal onthou het vorige gesprekke op hierdie program, word gebore uit die waardestelsel wat jy daar stel. So, hoe stel ons nou gemeenskaplike waardes saam vir hierdie nuwe saamgestelde gesin? Daaruit gaan spruit hoe dissiplineer ons? Hoe doen ons dissipline in ons gesin? So hierdie moet dan ook 'n gesprek wees wat jy met jou eggenote moet hê rondom wat is dit vir ons dinge gaan doen? Hoe dissiplineer ons die kan, hoe praat ons met hulle? Maak ook jou kinders deel van hierdie gesprek rondom dissipline, dat hulle deel kan vorm wat die dissipline strategie of styl gaan wees, nê? Want jy weet, jou dissipline styl het ook, is ook baie gekoppel aan wie jy is en hoe jy gedissiplineer was as 'n ouer. So jy moet ook weet dat jy bring iets saam tot hierdie nuwe hersaamgestelde gesin wat eintlik aan jou behoort en jy gaan dit nou oordra aan hierdie nuwe hersaamgestelde gesin. So dissipline is 'n gesprek wat julle moet hê met mekaar as eglede, maar ook wat jy moet hê met jou kinders om hulle deel, maak nie saak hoe oud hulle is, jy alles is ook jonk. Die dissipline gesprek begin al reeds wanneer hulle baie jonk is, waar jy praat en hulle kan sê wat mamma van jou verwag, wat ons wil hê jy moet doen en hoe ons gaan nou voel as jy dit doen soos ons wil hê, nê? En as jy nou verkeerd gaan kry, is okay, dan praat ons daaroor en dan kyk ons hoe ons dit beter kan doen die volgende keer. Dat jy 'n gesprek soos daardie het. So dissipline is eintlik 'n baie belangrike gesprek, want dit is gewortel in die waardes wat elkeen van julle saambring na hierdie nuwe hersaamgestelde gesin.
En is so belangrik dat 'n mens ooreenstemming moet hê daaroor, want daar is niks wat 'n kind makliker manipuleer as wanneer pappa en mamma met mekaar aan die stry is oor wat ons mag en wat ons nie mag doen nie. En dan wil ek 'n ander aspek wat ek tog wil beklemtoon is, wees versigtig om te sê dis my kinders, jy het nie 'n sê oor my kinders nie. Jy kan nie my kinders dissiplineer nie, net ek kan my kinders dissiplineer. As jy dit doen, dan is jy nie besig om 'n gesin te bou nie. Dan hardloop jy regtig daarop uit dat 'n huwelik daardeur in die gevaar is en dat jou kinders werklik 'n gevoel van onveiligheid binne in hierdie hersaamgestelde gesin gaan belewe.
Boue goeie roetine het rituele, nee, dit is 'n dingetjies wat jy op 'n gereelde basis uitoefen. Dit raak die identiteit van jou gesin, want dit veroorsaak ook dat ons aan mekaar kan bind, dat daar verbindings kan wees. So, het rotines, maak seker jy eet op 'n sekere tyd. Negotiate daai tyd. Want dit mag miskien verskillende tye wees waarvan almal aan gewoond is, nê, of nie is nie. Sodat jy eintlik dit met mekaar negotiate, dat jy gesinsaktiwiteite saam beplan. So rotines is 'n baie goeie ding om laat 'n kind veilig voel. Dit skep ook 'n identiteit vir jou nuwe nuut hergesaamgestelde gesin. Rituele is wat jy saam moet ontwikkel. Wees net baie versigtig dat jy nie rituele oordra uit 'n sekere verstaan van dinge doen uit 'n vorige gesin in 'n nuwe gesin nie. Miskien moet jy nuwe rituele net met mekaar ooreenstem. Skep dan nuwe rituals en dit raak jou Kodak moments, nê? Hierdie memories wat jy sal kan op terugkyk en sê dit was goed, dat jou kind ook veilig voel om hierdie Kodak moments te kan hê. En dan baie belangrik, leer om te luister. Want as jy nie luister nie, gaan jy nie verstaan hoe klop daai hartjie nie. Wat is dit waar wat vir hulle bekommer nie? Wat vir hulle wakker hou in hulle bekkie nie? Wat vir hulle laat huil in die stilte nie? Nê? Luister na jou kind. Luister na die woorde, maar luister ook na die tekens wat so tussen die woorde deurkom. Deur aktief te luister, stel dit jou onself in staat regtig om lief te kan hê. Nee, net om teenwoordig te kan wees, om vir jou kind die idee te kan gee, dat luister, ek is hier vir jou, jy kan vir my sê wat jy ook al vir my wil sê.
Luisteraars, dit klink baie meer ingewikkeld as wat dit is, maar vir u wat binne in hierdie saamgestelde gesin is, ek hoop dat vanaand se gesprek vir u ook 'n bietjie gehelp het en dat daar waar u dalk vashaak, dat u nou 'n bietjie rigting gekry het. Die van u wat beplan om sodanige gesin te skep, neem hierdie in ag, luister weer hierna. Dit is tot baie voordeel van jou.
Liewe luisteraars, op daardie noot wil ons vir jou baie dankie sê, jy moet 'n geseënde tydperk hê. Ons is nou amper soort van binne die skoolvakansie en eersdaags nê, gaan ons Paasfees geniet nê. So ons gaan nog met u gesels tot en met dan, so van ons hier op Radio Tygerberg, geseënde aand verder en totsiens.
Totsiens almal.